Bai, nik orain dala hiru aste probatu nuen, Gaztainoko jaien antolaketako bazkarian, ba, kasualitatez, auzokide batzuk oporretan Galizian egon zirelako eta ekarri zutelako. Eta oso nan. Likor kafe?
Likor de kafe probatu nuen, hori de txian.
Eta?
Abaxua. El kafe guztua. Hoi, hau, hoi, kontuz. Entuz, asko batu batu, alero. Bai, bai.
Eta madre!
Bueno, era día saizate o
bai.
Likor kafe ez dut probatu.
Santiago bidea egin genuenean, eta gero egon du nintzen ere hilabete Koruñan, a Koruñan eta horri. Eta,
bai, eta madre. Las tortitas, el pulpo y bueno, todo lo que venga. El vino, las patatas, de que te digan. No, no he probado nunca. No, no.
¿Cómo que no? Si tienen un tipo de café.
Ah, eso sí, hombre. Está de puta madre.
Sí, yo como de licores no...
¿Sí? Sí.
Lo que sí, estuve bebiendo el vino Ribeiro, eso sí. Eso sí.
Licor de café probatu nuen, hori de txian.
Eta?
Abaxua. El café guztua. Hoi, hau, kontuz. Kontuz, asko batu batu, alero.
Bai, bai.
No, gallegoa da hori. No, gallegoa da hori?
Ba, orduan bai, badaki zer den. Bale, jode, zintzik irratiko irratxaio berria.
Boas tardes, arratxaldeon. E aquí estamos un domingo máis, pasadas a 7:30 nestos estudios da Zintzilik Irratia, esta radio libre da Bisbarra de Oarsoaldea, na Vila do Orereta, facendo aquí o programa de Licor Café Espacio para o Encontro, este programa que xa leva unhas cantas tempadas producíndose nesta radio libre, e co cal tentamos pois espallar un pouco de alguma maneira a cultura, as novas do noso país, da nosa terra. Hoxe vamos a facer en total soidade, xa que, bueno, non podemos contar coa presencia física da compañeira Marta, nin tampouco polo de agora vía telefónica ou vía internet cos compañeiros e co compañeiro Xan ou co compañeira Ana, que mora a día de hoxe aínda en terras francesas. Polo cal, bueno, hoxe estamos aquí nestos estudios con un montón de información. Bueno, vamos tentar de facer un programa, pois, de alguna maneira, con tisnes de cor verde. Digo de cor verde polo que está acontecendo no noso país. Xa levamos varios programas denunciando non somente, como ben sabedes, a deixadez da administración do noso país, da Xunta de Galicia, en canto a sanidade do noso país, non? Bueno, daremos conta tamén dunha folga que hai convocada na atención primaria, mas logo do acontecido nestes últimos días co incendio, un dos grandes incendios que houve na zona de Rianxo, tamén pola deriva de novas que se están producindo ao redor do medio ambiente, novas, algunhas positivas, outras non tanto, xa que nos poñen en alerta e nos sitúan nun escenario totalmente non apocalíptico, pero que deixa secas aquelas mil fontes, aqueles mil ríos que Rosalía adicaba nos seus poemas, non? Abócanos a un horizonte no que a nosa terra, pois, máis que a terra dos mil ríos, ha de ser a terra dos mil regatos secos ou desaparecidos. Son novas que, bueno, teñen, digamos, moitas derivadas, non? O sea, non somente hai os incendios, senón tamén porque se producen os incendios e todo elo vira ao redor das políticas que se exercen no, tanto no noso país como a nivel mundial, o que estamos a facer como a especie humana coa terra na que habitamos. Bueno, pois, para dar comenzo de alguna maneira a toda esa información, bueno, dixemos que físicamente non tiñamos aquí a ningún dos compañeros nin compañeiras, mas a compañeira Marta pois nos deixou un pequeno audio no que nos avanza unha das denuncias que se fixeron na Eurocámara fai uns poucos días, na que relatan todos os proxectos que están, digamos, hoxe en marcha ou pretenden estar en marcha no noso país e que afectan ao medio ambiente, afectan á natureza, afectan a nosa terra directamente. Por iso, pois, empezaremos con ese pequeno audio dándolle, como non, as gracias a nosa compañeira, situándonos xa no... dándonos a situarnos no debate, polo que daremos comenzo. Bueno, antes lembrarvos que se queredes facer algunha chega ou facer algunha petición, tedes algunha inquedanza ou calquer cousa que queirades comentar, sabede que estamos conectados agora mesmo ao Facebook do noso programa, ese Facebook que poderes atopar, ese perfil que poderes atopar, ese navegades e buscades a través de ese buscador, tecleades, pois, Licuar Café, espacio para un encontro tan sinxelo como iso, tan sinxelo como a que estaremos pendentes de calquer cousa que queirades comentar, bueno, aquí manexándonos como poidamos con estos trebellos, pois tentaremos dar cabida o que a través desa rede social nos queira desachegar. Bueno, polo de agora e de momento deixamos vos con este audio de 4 minutos medio, feito pola compañeira Marta, en a que nos vai dar tamén pé a entrar neste debate medioambiental do noso país. Así que aí vos vai ese audio e de seguida estamos con vos.
Como por motivos laborais non podo ir hoxe ao programa, mandovos un pequeno audio para estar un anaquiño con vos, en el que sexa de corpo ausente. Bueno, o tema que lexín fai referencia ás diferentes loitas medioambientais que se están a levar adiante en distintos puntos da Galiza debidas a diferentes proxectos empresariais que pretenden, como ben dicía nunha viñeta Castelao, pastar na nosa terra e levarlle os tetos a muxir a outras. Pois, en referencia a este tema, temos unha nova que nos di que esta semana unha plataforma formada por 13 colectivos galegos estivo na Eurocámara, apoiado por unha iniciativa de Lidia Senra, para denunciar varios destes proxectos mineiros, eléctricos, forestais, eólicos. Todos eles supoñen unha ameaza medioambiental, o que nun país tan vinculado á terra, como é o noso, supón tamén sempre unha ameaza sociocultural desde o punto de vista social e colectivo, que non dende o punto de vista das mans privadas, tamén supón unha ameaza económica, xa que os beneficios que estes proxectos poidan aportar irán, pois iso, como case sempre, a unhas poucas mans. Entre estes colectivos teño que mencionar, por proximidade, o da plataforma Casalonga Limpa de Residuos. Hai unhas semanas entrevistábamos aquí no Licor Café a un dos seus compoñentes que nos explicaba como, despois de ter recibido un informe urbanístico negativo por parte do Concello de Teo, a empresa que quería pôr en marcha unha planta de residuos no Casalonga, a empresa Toisal, tiña un mes para presentar na Xunta un proxecto alternativo ou ven a terse as consecuencias, que serían pois a perda da concesión da explotación da canteira. Pois ben, a empresa Toisal presentou unha solicitude de arrendamento para a explotación da canteira. Algo, un tema que sospeitaban por aí, pensaban que iban a ir os membros da plataforma Casalonga Limpa de Residuos. Este arrendamento pois faise ya unha empresa local, cun vínculo familiar cos antigos explotadores do terreo. Isto é o lado triste da nova, non? Que sexa precisamente unha empresa local a que permite que Toisal siga coa concesión do terreo. Pero tamén temos o lado positivo, que pois xusto nestas horas nas que estou facendo esta grabación, as veciñas e os veciños de Teo están ateigando outra vez máis o Monte do Carmelo, onde de novo van a organizar un acto de protesta que pon peche final a unha manifestación que se fixo durante 24 horas entre os días de onte e hoxe, na que cada hora pois fixo acto de presencia a un colectivo con representación na comarca. Foronse turnando colectivos socioculturais, deportivos, grupos de música, asociacións de nais e de pais, asociacións de gandeiros, comisións de festas. Bueno, entre eses colectivos, pois houbo unha representación tamén de todos os partidos políticos con representación no Concello de Teo, que penso que é un dato moi importante a ter en conta, que todos os partidos políticos se posicionen en contra deste proxecto, penso que debería de ser un punto a ter en conta. Bueno, pois solo podo dicir o que xa sabemos todas para fechar esta nova, non? Que na Galiza xa houbo e hai demasiados desastres medioambientais, patrimoniais e económicos unidos a estes desastres medioambientais. Que bueno, que ao longo do tempo tiveron distintas formas, como poden ser o petróleo, o lume ou unha xestión forestal pésima. Iso que a cidadanía xa non se pode adicar a deixar facer. Nada, agardo que non deixemos de poñerlle difícil os intereses económicos que se atopan detrás destes proxectos. Dende o Licor Café, pois dicir que tamén queremos unha Casalonga limpa de residuos. Saúdos.
Estou genial. Cada día tópame mellor.
Oh, darling.
Menos mal que estou ao teu lado.
I love you so much.
E sei que nunca me fallarás. Porque non me vas a fallar, ¿verdad?
Oh, honey.
¿Qué?
Honey.
No me falles nunca.
No, honey.
Estou genial.
Hoxe puxen a miña primeira lavadora.
Debo tirar la cadena, desaparece una ropa. Oye, fue un médico por primera vez. Y cuando le pedí a contar, invítame a un café, que majo es. Estoy genial, ya no tomo antidepresivos. Estoy muy bien, ya fajo vida normal. E caca también, e caldo también. Estoy genial, ya no tomo pastillas. Ya as vomitei, cada día voy a mejor. Se te olvidei, hoxe fui a bailar. E quedei de terceiro na carreira popular. Bailei genial. Fun a playa e pesquei un xabarín. Encantoume estar nas Ramblas. Que bonito é Madrid, claro que sí. Estou genial, xa non tomo antidepresivos. Estou moi ben, xa fajo vida normal. E caca tamén, e caldo tamén. Estou genial, xa non tomo pastillas. Xa as vomitei, cada día vou a mellor. Xa te olvidei, pero quero che moito.
Quero che moito, quero, quero che moito. Quero che moito, quero, quero che moito. Quero che moito, quero, quero che moito. Quero che moito, quero, quero che moito. Quero che moito, quero, quero che moito. Quero che moito, quero, quero che moito. Quero che moito, quero, quero che moito. Quero che moito, quero, quero che moito. Quero che moito, quero, quero che moito. Eu ou au. Que parida acabo de soltar aí ao final de todo, non?
Claro que sí. Eu ou au.
Sí, señor. Marca da casa.
Marca Acme. Que tema ven agora? Eu non estou nada enterado.
Pois mira, agora vamos a facer memoria e vamos a voltar un pouquiño 2015, creo que foi, cando sacamos este gran hit que se chama Os Bos Tempos.
Os Bos Tempos, The Good Times, claro que sí, un tema moi bonito.
Que nos podes decir dos Bos Tempos?
Pois podo vos decir que foi grabado...
Moitísimas gracias, Juan. Esto chamase Os Bos Tempos.
Ora ben, eu o que teño que felicitar, por suposto, é todo operativo. E teño que felicitarlo porque os 60% dos lumes quedaron en conatos. Eso significa que os 60% dos lumes se extinguiron de forma inmediata. E pouco menos do 4% dos lumes superaron as 25 hectáreas. Estamos a disposición da investigación que está realizando Seprona. O orixe do lume parece ser que é como consecuencia de unha chispa eléctrica. No caso de que se confirme ese dato, evidentemente nos vamos a valorar a posibilidade de trasladar a factura da extinción dos lumes a esa empresa eléctrica. A nosa obriga é que o responsable do lume ten que pagar, xa sexa unha empresa ou xa sexa un particular.
Pois aí tiñamos ese audio da compañeira Marta que nos deixaba, dado que non podía estar aquí físicamente no día de hoxe, e logo de seguido puxemos unha canción de Monolios D.O.P. na que dicía estou xeñal, que viña penso que, bueno, viña o pelo porque, bueno, queríamos, como a ben sabedes, estamos cos concursantes do Canta Lingua. Monolios D.O.P. é un dos concursantes deste Canta Lingua deste ano 2019. Ese estou xeñal, pois viña ben como para un pouco de retranca, non? Denunciar dunha maneira musical a forma na que vivimos, non? Que estamos xenial, todos estamos de maravilla, o noso mundo vai xenial, mas as cousas non acontecen como pensamos. Bueno, en palabras do noso presidente Alberto Núñez Feijóo, pois os prácticamente os incendios non hai ningún problema, son todo conatos, falando como sempre, pois como se a cousa non fora con el, nin fora responsabilidade ninguna da administración que daquele presidente, non? Bueno, agardemos que tomen as medidas pertinentes. Ese deserto, unha faísca prendeu, foi a orixinario dese gran incendio que tuvo lugar nesta pasada semana na comarca do Barbanza. Se lle faga pagar a factura ás compañías, a compañía eléctrica que rexeu, que o que é propietaria dos postes eléctricos que atravesaban a zona incendiada. Agardemos que así seña, e dende aquí pedímoslle ao Alberto Núñez Feijóo que faga valer os dereitos das galegas e galegos, e faga valer os dereitos da terra na que habitamos, e non se queda todo en boas palabras, sabendo a máis que estamos en proceso electoral. Un incendio que moitos calificaban de dantesco, non? Dantesco, o alcalde de Rianxo tamén, que a situación estaba fastidiada, son moitos quilómetros ardendo, había máis de 750 hectáreas queimadas, foi un dos incendios que tuvo lugar fai 4 días, do que din que foi puido ser originado por esa faísca producida en algún poste eléctrico do recorrido dese tendido. Claro, voltamos outra vez cos incendios. Estamos en mes de marzo e estamos outra vez cos incendios a volta. Ainda non chegamos, digamos, na época seca, na época perigosa, pero así están ocorrindo. É porque ocorren todos estos incendios, non? Hai moitas variantes. Unha das cousas que temos hoxe sobre a mesa e aquí neste programa de Licor Café, tentar de aclarar ou de buscar ou de comprender de por que se producen destos incendios, non? E que tiramos varias líneas que, bueno, aparecen non porque, digamos, non, senón nas informacións que manexamos, que temos agora mesmo sobor da mesa, non? Falan, pois, da política forestal do noso país, na que incluye, non? Na que se incluye, digamos, o cultivo único exclusivo do eucalipto, desta planta invasora, o descuido do monte. O descuido do monte tamén pode vir pola despoboamento do rural. É outra das patas que fornece esta problemática. Falamos tamén do incumprimento da lei de montes que existe no noso país. Bueno, xa aí atrás podíamos escoitar de voz de activistas en prol da defensa do patrimonio. Están os intereses políticos, os intereses económicos, e todo, a parte tamén, pois, o cambio climático, que aínda que moitos e moitas o queiran negar, estás a producir, estás sedando no día de hoxe. Poderedes comprobar a escasez de choivas nestes últimos meses, un tempo que nos está acompañando a día de hoxe, pois, con preto dos 20 grados aquí nesta vila de Orereta, na que a 31 de marzo andamos en camisola prácticamente, ainda non sobra o xersei que levamos posto. Todas estas variantes, todas estas variantes, o único que fan é agrandar ese problema. Aínda que agardemos que non seña así, pero moito nos pica de que ha de ser algún incendio máis que do que teñamos novas no de correr destos días, aínda que as previsións do tempo din que ha de empeorar na vindeira semana, mas aínda que empeore, bueno, o que non vai cambiar é o descuido do monte que temos no día de hoxe, a día de hoxe na noso país. Tiñamos un das das informacións, non? Do que tiñamos aquí co cambio climático, bueno, en praza pública hai unha nova na que unha editorial na que nos di de que o influxo do cambio climático na Galiza aumenta as alertas pola violencia dos novos incendios, non? Son incendios que se producen xa non, digamos, como fai unha década ou dúas décadas na que, bueno, non eran incendios, mas a día de hoxe os que se están producindo, como se produciron o incendio de Odro e Rianxo, alcanzou unhas cotas totalmente perigosísimas, xa que tamén achegouse ás portas de certas localidades, non? De certas aldeas. Bueno, para iso temos aquí a testemunha de Miguel Pardabellas, membro do grupo de investigación Pedagogía Social e Educación Ambiental da Universidade de Santiago de Compostela, que fai referencia á vaga de incendios que está a solar Galicia e que no que engade que isto vai ir a peor. O inverno particularmente seco e cálido este ano ten moito que ver na facilidade coa que están a arder os montes, alertando de que o cambio climático xa está aquí. Pero, bueno, deixamos vos con ese audio para que escoitades da súa voz a previsión que fai dos incendios do noso país.
Estes incendios cada vez son máis virulentos, cada vez teñen un maior impacto e cada vez parece que precisan menos para convertirse en grandes incendios que antes, pues, dende logo, non se producían do mesmo xeito. O máis probable é que nos atopemos ano tras ano con que estas situacións, pues, unha situación anticiclónica como a que temos agora, non, en pleno mes de remates do mes de marzo, poida darse con relativa frecuencia, e o que peor, pues, con condicións de baixa humidade, con vento, etcétera, etcétera. O cambio climático xa está aquí, non? Non é unha evidencia científica e compre poñerse a buscar alternativas e non seguir agardando a que o tempo acompañe para evitar os incendios forestais, lógicamente.
E do mesmo xeito que sinalan as e os expertos, isto irá peor.
Isto vai a ir a peor, non? É que compre intervir e facelo como que é, como unha emerxencia, non? Entre outras moitas cousas, dende logo, vai a xogar un papel moi importante o aspecto da ordenación do conxunto rural e dos terreos forestais fundamentalmente, pero non só iso, non? Estamos falando dunha ordenación urbanística tamén, estamos falando de unha mellor organización dos propios sistemas de extinción e, sobre todo, para min o que resulta máis importante é buscar a implicación dos veciños e veciñas do conxunto da cidadanía nesta ordenación.
E ollo, pois non se trata únicamente de perseguir a quen prende lume.
Dende logo, se non hai antes un chisqueiro, alguén que prenda, os incendios non se van a producir. Pero deixalo solamente nesa parte, en buscar a que emprenda, me parece moi arriscado, non? Creo que ten que ser unha actuación conxunta, como decía antes, de todas as administracións, na busca dunha mellor ordenación e na busca dunha prevención activa por parte da cidadanía e non solamente por parte dos distintos corpos autonómicos, se sean estes de seguridade ou non.
Bueno, apuntaba este membro da Universidade de Santiago de Compostela, bueno, como ben podíaste escoitar, a toda, non somente o tempo a previo, o sea, a ese cambio climático que se está a producir, senón tamén pois a esa desordenación dos nosos montes, non? E incoaba as distintas administracións, tanto a Xunta de Galicia como as diputacións, como as administracións locais, a que tomen cartas no asunto e tamén se implique a cidadanía, non? Bueno, e como non tamén esa denuncia que xa levamos anos boteando aquí nestes micros, tamén por parte dos distintos corpos de extinción de incendios do noso país, non? Esa mellora, esa dotación de infraestructuras, esa ordenación tamén neses corpos de extinción de incendios, non? Xa que a meirande parte dos brigadistas están son xente subcontratada porque a extinción dos incendios da nosa terra dependen en meirande parte de empresas privadas, xa que a Xunta subcontrata ese servizo, que debía ser un servizo público, debía estar defendido por traballadores da administración, debían ser directamente contratados e non deixar ese servizo, esa necesidade de ter uns bombeiros preparados en maus de empresas privadas que como ben sabemos todas e todos, o único interese que teñen, un dos primeiros intereses que teñen é obter beneficios económicos polos servicios prestados, co cal ben sabemos que se poden aforrar en camións ou motobombas ano de facer, se poden aforrar en persoal ano de facer e se poden aforrar en material para extinción de incendios tamén o han de facer, e canto menos traballen máis cartos han de obter, porque menos gasto de ter o seu persoal. É o único que se lle pide, é o único que se desexa, é que poidamos ter uns servicios dignos e uns traballadores e traballadoras ben pagados. É un servicio efectivo. Así mesmo, esa desordenación do territorio xunto con ese cambio climático, no que a través de, bueno, esta semana pasada poidemos escoitar xa non somente na Galiza, senón aquí, por diversos estudios que saíron a voz pública, dados da Axencia Estatal de Meteoroloxía, a coñecida como AEMET, que xunto co Ministerio para a Transición Ecolóxica, este martes pasado presentou o proxecto Open Data Climático, onde se recollen algunha das evidencias do impacto do quencemento global nas catro últimas décadas. Outras son a desestacionalización dos incendios e o empeoramento dunhas condicións que favorecen a expansión das lapas e maior periodicidade do lume. Tal como advertiron nos últimos anos outros informes referentes ao risco de fogo en Galicia ou Portugal. Este estudio de AEMET, digamos, fálanos dos cambios climáticos que están a producir no conxunto da Península Ibérica, en a que nos advirte de que o tempo, digamos, os brans están aumentando máis ou menos a un ritmo de 3-4 días por década. Bueno, todo isto sumado ao cambio climático, ao quencemento do noso país, ao quencemento global, pois axuda ou favorece a produción destos incendios que, como ben apuntaba este profesor universitario, cada vez han de ser máis violentos. E bueno, tomando un poquinho de folgos, bueno, acaba de chegarnos aquí os estudios da Cintilic Irratia, deste licor café, unha visita, bueno, vamos a presentar para seguir falando do tema, porque de seguro que cabe saber moito máis do que aquí estamos a falar. Boas tardes, Paulo.
E a todas as ouvintes. O sea, xa estabas hoxe logo un pouco o tema dos incendios forestais, non?
Sí,
a verdade é que é un escándalo, non? Incendios, non sei se é porque sempre houve, pois xa case deixen de ser noticia, pero acontece que agora, co despoamento das zonas rurais, pois estáse agravando moitísimo, non? Que acontece que hai xente que agora que pois maior que vai morrendo, hai xente nova pois se desplaza a cidades e a vilas medianas, entón está vendo un despoamento do rural, entón onde antes había pradarías, pois agora hai pois basicamente plantacións de eucalipto ou de piñeiro. E iso favorece sobremaneira os incendios forestais. Sen entrar no debate das especies, digamos, que non son endóxenas de Galicia, está claro que non haxe unha diversidade das fragas como había en tempos, pois iso favorece sobremaneira aos incendios forestais, non? Non deixa de ser un síntoma do despoboamento rural, non? Que ten consecuencias na natureza, incluso desde o punto de vista ecolingüístico, non? Porque vemos como así como, por exemplo, en Euskal Herria o euskera, así que digamos, o movimento da palabra de euskera soubo introducir nas cidades e vilas medias o tema da lingua, así que na Galiza aí eso está custando moito, non? Vemos que case sempre procesos de urbanización da poboación están levando a un proceso de abandono do idioma, além das cuestións ambientais, que está claro que é unha auténtica desgraza, non? Contribuye claramente o cambio climático, mas xa non desde unha perspectiva, digamos, xa da seca do recurso hídrico, senón que estamos afectando xa aos seres humanos. Está vendo un alongamento da estación do Brao, está vendo está se producindo, digamos, que non haxa estacións intermedias, que pasemos directamente do inverno ao Brao, sen primavera, do Brao ao inverno prácticamente sen outono, está se vendo un aumento das temperaturas, claro.
Sí, bueno, de feito, aquí apuntan en praza.gal, bueno, facendo o seguimento ese estudio que, bueno, fai o pasado martes sacou a Axencia Estatal de Meteoroloxía. Bueno, temos aquí uns datos, ¿no? Na que na Coruña, por exemplo, analizando estacións de Coruña, Vigo e Ourense, na Coruña a duración media do verán nas últimas décadas foi de 64 días, sendo o máis longo do 2014 con 143. Pola contra, en 1971 e 77, logo tamén fala de hai que perdino 143 días, eso é. Uh-huh. Dos cales 29 días estiveron por baixo dos 2 limiares de temperatura. Entre 71 e 77 non houve ningún episodio 7 días consecutivos que superaren os limiares establecidos. Non en balde debese coñecer na Coruña o ano 1977 como ano sen verán. O inicio do verán adiántase 5,75 días cada 10 anos e o seu final atrasase 6,02 días cada década, o que supón un alongamento de 11 casi 12 días cada 10 anos. En Ourense, unha media de 81 días, sendo máis longos os de 91 e 2017, no que tuveron un brau de 128 días e o máis curto do 1983 con tan só 7 días entre o 22 e o 28 de setembro. En Vigo tamén, pois, finalmente, onde as variacións cada vez son maiores. Na cidade olívica, a duración media do verán foi de 82 días, sendo máis longo do 2014 e o 2017 con 143, e o máis curto o do 1977 con 13 días. Estamos a ver, xa polo que estuvemos a escoitar nesta última semana co gallo deste das previsións do tempo e do cambio climático e de que se está xa facendo presente, non? Pois os históricos, non? As tendencias que demostran os datos recollidos nas últimas décadas así o demostran e así o din os expertos na materia, non? Tamén falaban de que xa non somente esos alongamentos, senón que as series históricas de braus cálidos cada día acontecen nun período máis corto. É dicir, antes cada 20 ou 30 anos tiñas un brau cálido. Uh-huh. E resulta que dende o 2010, se non me trabuco, houve 4 braus que pasaron, romperon os limiares históricos de calidez, ¿no? O sea, que mantuvieron temperatura récord. Claro, todo esto sumado a ese descuido do nosos montes, a despoboación do rural, a falta de medios, o desligamento da Xunta das políticas forestais da terra, pois claro, pois todo eso que produce, pois que incendios. Eses incendios cada día máis incontrolados e máis virulentos, como sinalaba este membro da Universidade de Santiago de Compostela, non?
Pois así é. Hai anos, cando te digo anos, pois poñamos medio século, e xa non digamos a un século vista, na Galiza había moitísimos menos árbores que agora, pero moitísimo menos. A cuestión é que caixa masa forestal ou non. A cuestión é que esa masa forestal pois está como moita dela abandonada. É certo que hai zonas, como por exemplo onde ti és, na Mariña e alguna outra, que a pesar de que teñen unhas plantacións enormes de eucaliptos, hai zonas máis cuidadas que outras, non? Pero en moitas zonas simplemente xente planta coa esperanza de que medren rápido ou ter diñeiro fácil, e despois para poder vender, pero non coida esas plantacións. Entón, eso unido ao despoboamento, pois temos o panorama que temos, non? Que é bastante desastroso. Pois sí. Hai que ver que a Galiza é a entidade, digamos territorial do Estado que aínda hoxe ten máis núcleos de poboación de toda a península.
Sí.
Iso responde a cuestións históricas.
Sí, sí.
Cando, digamos, houve as migracións de povos do norte de Europa, e vienen diversos povos a Galiza, norte de Portugal. Cando digo a Galiza, falo nun sentido a Galiza de época, nun sentido extenso, todo que é o noreste peninsular, pois había o parroquial Suevicum, que, digamos, os suevos pois tiñan un sistema de poboación moi disperso, con pequenos núcleos, e iso, claro, fomentaba pois que todo, digamos, todo o territorio estivese, digamos, ordenado de algún xeito. Iso nas últimas décadas estáse abandonado a marchas forzadas. Digamos, períodos, digamos, de séculos estánse revertindo en
4 días, sí.
En ducias de anos estáse abandonado o rural. Entón, pois eso, vemos en masas, digamos, forestais de especies alóctonas que están medrando, digamos, incluso en moitas zonas do país sen xeito. Sí que hai, é verdade que hai zonas que non, pero en moitas delas sen xeito.
Sí, totalmente, sí.
E iso, claro, que incendios hai na Galiza e en moitos sitios. Hai moitos lugares de Europa, incluso con un clima semellante, que hai incendios. Que acontece? Que hai núcleos de poboación e extinguen eses incendios. Pero sí, na Galiza, moitas zonas, prendese un lume e extinguilo é dificilísimo. Vale. E por moitos recursos, isto hai que telo claro, por moitos recursos que, digamos, que se metan na industria da extinción do lume, é prácticamente imposible de solucionar. O que hai que solucionar é ordenando o monte, claramente, en que zonas, limitando en que zonas se pode plantar e nas que non, e fomentando, pois, políticas que fixen a poboación, digamos, no rural, non? Pero, digamos, o primeiro que poderían facer é máis fácil a nivel, digamos, político, delimitar claramente as zonas nas que se pode plantar e nas que non. E non un pouco, que xa casi como... Aí sí, hai unhas leis nas que limitan que hai kilómetros de casas non se poden... plantar, depende da especie, pero son, digamos, que unhas limitacións moi pequenas e moi vagas, non? Que bueno, que calquera que vaya por a Galiza, pois de visita pode ver, pois pode incluso ir minutos e minutos e minutos e quilómetros e quilómetros vendo plantacións, moitas delas sen limpar, eu quiso con lébano.
Vai. Pero bueno, hai unha nova tamén asociada que igual a poñemos, pero igual facemos un pequeno descanso, xa que este pasado sábado presentouse na Galicia a Declaración dos Dereitos de Labregos da ONU, de maus do Sindicato Labrego Galego, e temos unha activista dos movimentos sen terra do Brasil, que nos traslada tamén a este a esta problemática, digamos, na que directamente nos di de repensar o modelo de desenvolvemento rural en todo o mundo, non? Afectando, bueno, ese modelo rural, repensalo tamén no noso país, non? Ese modelo rural do que estamos aquí a falar, que non vai prevenir ese cambio climático directamente, non? Pero vai axudar a que os efectos dese cambio climático non señan tan devastadores como na forma de incendios como están a acontecer no día de hoxe, como estamos a denunciar, como está dicindo o compañeiro Pablo, non, esa desordenación, non, o desvaciar o baleirar o mundo rural, pois o que se produce un desordenamento, non, porque non hai alternativas tampouco, nin tampouco se fai unha política en prol dese mundo rural, non? A única política que se fai é en prol das grandes compañías alimentarias que fornecen os nosos mercados de alimentos de dudosa origen e tamén de dudosa calidade. Mas preferimos iso a ser soberanos alimentariamente, sendo productores, ademais, como somos no noso país, e tendo unha terra que digamos, é maravillosa para a producción, agrícola e gandeira. Pero bueno, facemos un pequeno descansiño con outra canción deste Canta Lingua 2019, e agora presentaremos a Kele, Non me digas que te quero. Non sabemos como é a canción, vamos ir poñendo o show sin escoitar previamente, pero bueno, para que todos teñan a mesma, para que non nos sintamos influenciados ou digamos predispostos a poñer tal ou cal grupo, non? Vamos ir aí ao show e bueno, aí. Aquele, Non me digas que te quero, e seguimos a falar do tema da natureza do noso país. Vou seña que aí vos vai.
Te quero, recorda que o pronome vai despois do verbo. Se xa non me desexas, dime non te desexo, que vai diante o pronome, porque hai un adverbio de negación. Hai un adverbio. Tes problemas na colocación dos pronomes cando falas, escoita atenta esta canción. Recorda que o pronome sempre vai despois do verbo, excepto se aparece antecedendo un adverbio. Recorda que o pronome sempre vai despois do verbo, excepto se aparece antecedendo un adverbio. Recorda que o pronome sempre vai despois do verbo, excepto se aparece antecedendo un adverbio. Recorda que o pronome sempre vai despois do verbo, excepto se aparece antecedendo un adverbio. Ninguén me dixo que hoxe ia haber rebolo. Cando me vas chamar, vou volverme tolo. Tamén se adianto o pronome,
se hai interrogativos. E o mesmo acontece con algún indefinido. Indefinido, indefinido. Se tes problemas coa colocación dos pronomes cando falas, escoita atenta esta canción. Recorda que o pronome sempre vai despois do verbo, excepto se aparece antecedendo un adverbio. Recorda que o pronome sempre vai despois do verbo, excepto se aparece antecedendo un adverbio. Recorda que o pronome sempre vai despois do verbo, excepto se aparece antecedendo un adverbio. Recorda que o pronome sempre vai despois do verbo, excepto se aparece antecedendo un adverbio. Recorda que o pronome sempre vai despois do verbo. Sempre vai despois do verbo. Sempre vai despois do verbo. Despois do verbo. Despois do verbo. Despois do verbo.
Pois despois do verbo vamos tamén aquí no Licor Café. Acabas de escoitar a Kele, Non me digas que te quero, esa canción que está na tamén loita por ese primeiro posto neste Cantalingua 2019. Ese Cantalingua 2019 que, como xa vimos dicindo durante estes últimos anos, é unha actividade máis dese correlingua, non? A corrica galega, por dicirlo de alguma maneira, para que nos entendamos, para que entenda a xente que de Euskal Herria, esa carreira en prol da fala, do noso idioma, que tamén as que e os que vivimos aquí na Euskal Herria, que saibades que, bueno, xa está tamén que encendo motores a corrica, e o vindeiro 4 de abril, o vindeiro xoves, ha de salir da comarca da Vila de Garés, e dende ali partirá esa corrica que acabará o día 14 en Gasteiz. O sea, que xa sabedes, aproveitade, ide vendo o almanaque e o percorrido desta corrica en prol de Euskera, que, como ben sabedes, é unha carreira continua por todos os recunchos de Euskal Herria, polas sete provincias, percorrendo día e noite sen parar eses quilómetros que percorren esa xeografía en prol do éuscaro, en prol do éuscaro e da cultura. E tamén, pois, así que se chegue maio, pediremos vos que tamén non soltedes as zapatillas e sigades correndo tamén en prol da nosa fala, do noso idioma, da nosa ben querida lingua galega. Como ben querida é tamén a nosa terra, o cuidado que debemos exercer sobre ela. Un cuidado que estamos falando aquí en co gallo deses incendios que xa comenzan a asomar polo noso país, é denunciando as distintas variantes polas que se producen esos incendios, esas impactos ambientais que tamén, como ben denunciaban diante da Eurocámara diversas asociacións pola defensa do medio ambiente do noso país, tanto patrimonial como cultural como medioambiental, vimos aquí tamén facendo eco. Pois, facendo eco tamén, queríamos facerlle eco a charla, digamos, a presentación que houve onte no de maus do Sindicato Labrego Galego, na que no Salón Nobre do Pazo de Fonseca en Compostela se fixo lectura pública da Declaración dos Dereitos dos Labregos da ONU, e que na que participou pois varias asociacións, entre elas a dirixente do Movimento dos Traballadores Rurais en Terra do Brasil, coñecidos polos MST, polas siglas, e das que, bueno, temos aquí unha pequena curta de dous minutiños na que nos fala de repensar o modelo do desenvolvemento rural en todo o mundo, e que ven axeitado tamén o noso país, porque é unha problemática que non somente se dá nun lugar en concreto, senón que é algo que se pode espallar a calquer lugar do planeta no que vivimos. E sí que vos deixamos uns minutiños con Marina, con Marino dos Santos, seguimos a falar aquí no Licor Café.
Os grandes setores da agricultura, como o agro, hidro e mineral, negócio, têm se apropriado da terra e do conjunto dos bens da natureza e têm transformado isso somente em lucros. Eles estão, com isso, com esse projeto, acabando com os seres humanos, através da contaminação e do modo de produção. Então, nós acreditamos que nós temos que pensar e desenvolver um outro modelo de desenvolvimento no campo, no meio rural, em todo o mundo, em todos os países, para que mude essa forma da relação com os bens da natureza.
A Declaración dos Dereitos dos Labregos e Labregas e outras persoas que traballan as zonas rurais foi aprobada a nivel mundial recentemente pola ONU, unha conquista a todos os niveis.
Essa declaração também, ela ressalta a importância de defesa da terra, da água, das sementes, dos minérios, para que esses bens estejam na mão dos trabalhadores e revendo a forma de utilização deles para a produção, principalmente de alimentos, e que sejam alimentos saudáveis, alimentos agroecológicos. Também ressalta a importância de valorização das mulheres no meio rural, dos jovens, né, e do trabalho produtivo como um todo.
A vez que reconhece o rol fundamental dos traballadores e traballadoras da terra á hora de manter o equilibrio do medio ambiente, outórgalles protección contra os intereses monetarios.
Em defesa contra esse aumento desse processo de criminalização, que tem contra as lideranças, contra os camponeses, indígenas, pescadores, que em diversos locais do mundo ainda existem, né? Então, nós acreditamos que esse processo de internalização dessa declaração, tanto para os movimentos como para os governos nos países, ela é de um ganho para o conjunto das sociedades, no sentido de nós nos fortalecermos também nesse processo de resistência a esse modelo que está sendo imposto, né?
Pois aí teníamos as verbas de Marina dos Santos, que é máis de dirigente dos movimentos dos traballadores rurais en terra do Brasil, é membro de La Vía Campesina, esa organización internacional que recolle, digamos, todas estas preocupacións pola defensa e revalorización da agricultura do mundo, non? O sea, é da que dende aquí tamén pois damoslles o noso apoio, e tamén patrocinamos, queremos que se escoiten as voces da xente que preocupada polo estado do planeta Terra, pois fornece e axuda e labora pois ideas que a nos parecen axeitadas, non? En contra destas grandes, en contra sobre todo do poder económico, non? Que é o que manda hoxe en día, é o que, como ben dicíamos fai uns minutiños, preferimos mercarlle unha grande empresa produtos alimentarios que producirlos no noso país. Con todo isto tamén hai un artigo bastante interesante en Galiza Libre que vos recomendamos a súa leitura, que está é un poquinho longo, pero bueno, que aquí non nos dá igual xa o tempo para ler, mas bueno, quen sabe, igual nos animamos aquí o Paulo máis eu, e nos poñemos mao a mao e votamos, pero por se acaso en galizalibre.com, perdón, tedes un texto de Xorxe Pazos, que se me seca a boca, é que hazme perdoar, pero sempre con reintegracionado tiño as dúbidas se iba a ler Jorge. Mais fala de primavera silenciosa na Galiza, extinción das aves, un outro indicativo do colapso ambiental. non? O sea, todo co, o sea, con referencia ao que estamos a vivir na no día de hoxe, non somente no noso país, senón tamén neste planeta chamado mundo, non? Bueno, non queríamos tamén esquecernos da desas xornadas deseucalizadoras simultáneas que tiveron lugar na, na Galiza co gallo do Día Mundial da, da Natureza o pasado 21 de marzo, non? Que foi bastante exitosa, implicou a máis de 360 persoas voluntarias e logrou a eliminación de máis de 205.000 exemplares de eucaliptos e acacias, entre gromos de cepa, plántulas e unidades de maior porte, segundo a organización. A primeira deseucalización simultánea estivo encaminhada a favorecer unha retirada simultánea en diversos puntos do país de masas de eucaliptos e de outras especies forestais, foráneas e invasoras, como as acacias negras e mimosas, que están a ocupar grandes superficies no monte galego, perxudicando as especies propias. O sea, os nosos parabéns, eses parabéns tamén chegaron de mão de da Dega aos que lle deron pois os premios Oxíxeno, digamos a toda a todas as brigadas deseucalizadoras que axudaron durante o pasado ano 2018 a non somente a físicamente a quitar eucaliptos, senón tamén a agromar conciencias en prol da, da riqueza forestal do noso país, non?
Compre lembrar tamén a Coruña e Sanfins e a xente de Lousame, que foron sí, un pouco os que comezaron con este proceso de deseucalización, que tamén é unha palabra complexa de pronunciar.
Custou-nos aquí.
Bon, colleron un monte mal común, conseguiron o poñerse de acordo, fixeron, o sea, reuniron un grupiño de xente, quitaron eucaliptos e posteriormente pois plantaron árbores autóctones, non? Isto desde logo xa non só polo volume de hectáreas que se poida chegar a conseguir, senón desde un punto de vista, digamos, do boom mediático que se pode dar é como exemplo para outras comarcas da Galiza, é desde logo algo moi 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 significativo, non? Que un grupo de xente sen ningún tipo de interese máis al lado que fomentar o medio natural, bueno, que ao fin e ao cabo son os intereses que revierten na sociedade, porque en moitos sitios pois tamén puxeron castiñeiros, o que quere dicir que esperando uns anos van a ter un rendimento, non? Van ter unhas fermosas castañas para despois no outono facer os magostos e criar comunidade, e aparte sacar un rendimento. É certo que incluso hai cálculos económicos que din que un rendimento é maior. É verdade que hai que é un movimento, digamos, é un proceso máis lento, máis de vagariño, máis
sí,
botando cálculos, incluso desde un punto de vista material é máis produtivo, non?
Pero bueno, que o eucalipto, facendo un símil co que estás a falar, non? Digamos, é un reflexo da sociedade na que vivimos, non? É todo a presa, correndo e xa, independentemente, sen pensar no que a futuro nos vai dar ou nos vai quitar, non? Ninguén pensa cando planta eucaliptos que si dentro de 40 ou 50 anos os seus fillos van poder traballar esa terra, senón o que se importa é que dentro de 10 ou 15 anos vou ter unha corta e vou sacar tantos cartos, non? É un pouco ese modelo de forestal, digamos, é o que está acontecendo no día de hoxe a nivel social tamén, non? Todo querémolo xa. Xa todo pasa correndo e depresa e a historia xa se escreve ano a ano. Xa non é como cando estudiábamos nos na XB, na que a historia era algo que acontecera facía 20, 30 ou 40 anos, non? Oxe, a historia xa é, digamos, hasta os cambios dos smartphones, non? O sea, xa falar hoxe mismo dun ordenador Pentium 4, xa eso é antigo, non? E todo eso tamén vai asociado, digamos, ás políticas non somente forestais, senón agrarias de consumo e gandeiras que temos, non? E producir sen pensar, como ben destí, de que igual o rendemento económico é maior nesta cunha política, digamos, máis pousada, non? É máis chegada á terra e coa realidade das especies que sempre habitaron na terra na que ocupas, non? Tanto especies vexetais como animais, non?
Aí, desde logo, tanto as institucións como, digamos, calquer persoa, tampouco pues, se pode alegar, en algúns casos sí, pero son un caso moi contado, descoñecemente, non? Mesmo no, en Lugo temos un campus universitario moi potente do punto de vista agroforestal, no que se poden, digamos, planificar e digamos que bueno, a administración podía tirar un pouco en diso e deixase asesorar. O que acontece na Galiza, por desgraza, é que moita xente, pois, tanto é unha simbiose entre unha parte da poboación e a administración, pois que é un pouco o deixar facer, non? Acontece no plano, digamos, forestal, bueno, podíamos ir a outros como urbanístico, etcétera. Iso, claro, vese que iso non funciona. Despois, claro, despois veñen os problemas, o lume ao pé das casas, os problemas ambientais, claro, iso é un problema moi moi serio, non? Porque incluso estamos falando de que pode chegar a vidas humanas, pero non xa por problemas de quencemento do planeta, que tamén, senón vidas humanas para xa, non? Isto non é cuestión alarmista. Vemos o que acontece no Brao, na Galiza, pues, últimamente, pues, casi todos os anos, non? E iso é un proceso que xa digo, eu xa en políticas de fomento da fixación da población en no rural son políticas integrais e son complexas, pero eu acho que desde xa cuestións como a ordenación do monte, que aí sí que incluso coas requíticas competencias que ten, digamos, o goberno autónomo, a Xunta, pois aí podería facer moitísimo máis, non? En canto a ordenar o territorio, porque xa digo, despois todo o que se pode, digamos, gastar, nunca mellor dito, na extinción de incendios, aí nunca hai cartos que e medios que cheguen.
Vai. Pero bueno, é toda é un montón de cousas que bueno, que temos que ir cambiando pouquiño a pouco, pero na mentre vayamos tomando conciencia, e como ben apuntabas ti, eu penso que ninguén é descoñecedor, non, das influencias ou dos prexuicios que estamos a ocasionar día a día pola nosa forma de vida, non? O que pasa é que é máis cómodo mirar para outro lado e seguir facendo o que facemos, non? E non pensar. Simplemente con facer un consumo responsável na nosa cesta da compra, non, podemos favorecer unha certa política ou outras políticas, non? Pero se ao fin e ao cabo e estamos mercando as grandes productoras, esas grandes productoras nunca van pechar as súas industrias alimentarias, non? E nunca van deixar tamén de destrozar o campo e o agro e modificalo a súa maneira para coller mellores rendementos económicos. Bueno, moitas máis cousas tamén, non? Non somente se trata do reciclaxe, senón tamén ser un consumidor activo, non? Xa que estamos nun modelo de consumo, pero polo menos ser un consumidor activo e concienciado, non? Xa sei que é difícil, pero ás veces é casi prácticamente imposible, non? Porque non tes alternativas a día de hoxe. Estou a pensar, non? Digamos o leite, non? O mesmo leite no noso país que producimos as galla, e non temos un acceso directo aos productores de leite como a fai 30 anos, cando desde pequenos viña e nos traían o leite fresco a casa, ou cando a mesma Larsa, non me acordo, tiña esas bolsas de leite do día.
Algo que me chama a mí moita atención cando vou aos países, digamos, das Illas Británicas, a Escocia, a Gales, a barra propia Inglaterra, non? Ali síguese consumindo o leite fresco, que ten moita, para mim ten un sí, moitísimo máis sabor. Iso aquí, por exemplo, en Euskal Herria, pois hai sortidores de leite das bazarritarras, algo que na Galiza non acontece. Tamén temos na Galiza un déficit no que a transformación do produto, digamos, do leite, en canto temos moi poucas factorías nas que se produzan iogurte, nas que se produzan queixos, hai algunha, pero sí, en canto ao volumen da produción,
sí, non é acorde ao
leiteira, é moi moi pequeno. Digamos que todo algo a nivel global, que hai que un pouco fomentar iso, non? Porque iso tamén iría, redundaría que o prezo, digamos, cru, sen ningún tipo de, digamos, de proceso, que tamén collería máis valor. Acontece que moita xente non ten outra alternativa, é vender para a industria láctea, para que está en moitos casos incluso o transforma un produto fora da Galiza, non? Temos moi poucas empresas que ven na Galiza, que son, digamos, teñen a súa sede social na propia Galiza, e xa non digamos de cooperativas, hai algunhas, pero xa digo, moi poucas, e moi pouco volumen en relación ao volumen de litros que produce a Galiza, que é unha das grandes potencias leiteiras. Sí,
pero como consumidor, como consumidores que somos, é curioso, non, que igual, ainda que queiras consumir responsabilmente un produto derivado do leite, ou mesmo o leite, dunha maneira directa, quilómetro cero, como se a palabra que está de moda hoxendía, non? Uh-huh. Non podes, o sea, tens que irte a unha transformación dese leite que che ven un tetravir, porque ainda que viñan un tetravir xa é unha transformación, xa sufre unha transformación, é un tetravir que ainda que poña ecolóxico, bueno, hai que ver tamén que estás fornecendo a esa industria leiteira, non? Non a gandería, non, senón a industria leiteira, que o único que pensa é, bueno, se lle pon a etiquete de ecolóxico é porque sabe que é unha forma de marketing na que pode atraer unha certa capa social, non? Pero, bueno, hai que tentar de algunha maneira romper ou rachar eses modelos de consumo. É unha maneira, non, de, como individuos desta sociedade, de ir cambiando o modelo, forzando a que as administracións tamén cambien o modelo, xa que Alberto non se move, pois faremos nos mover Alberto, non? Como din aquele, non? Se a montaña non va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, ou algo así, non?
Xa, non, tampouco podemos derivar todas as responsabilidades na administración, non? Unha administración que temos moi limitada en canto a cousas, con moita responsabilidade para mal en moitas cousas, pero tamén hai que facer,
tamén está limitada,
hai que facer como pobo bastante, intento facer autocrítica, non? O que se pode facer, non? Xa digo, incluso dentro da propia Galiza, que a pesar de non ser un territorio excesivamente grande, hai exemplos de cousas que sí que funcionan, que había que extrapolar as comarcas nas que non se están facendo cousas ben, tanto no tema da organización do territorio como no tema do fomento do cooperativismo.
Pero non interesa.
Sí.
Pero non interesa mover, non interesa que se coñezan.
A verdade é que moitas veces que eu sou en procesos, digamos, de nacionalización a nivel da Galiza de cooperativas, en moitos casos a propia administración tirou para atrás, non?
Claro.
No sentido de que, claro, un poder económico propio. Xa non falemos en chave patriótica ou independentista, non? Que haxe un poder propio, digamos, económico, iso leva a outras consecuencias. A xente pensa un pouco por si mesma, bueno, pois
e que aí está, cando tomamos conciencia, por iso, se como consumidores tomamos conciencia, claro, iso produce medo, non? Porque xa é algo que non se controla, non? O sea, a todo agora bueno, ese modelo económico que vivimos nos últimos anos, non? Ese despoblamento rural do que mencionábamos aquí, todo o que tardamos séculos en construir, a deconstrución estáse producindo en anos, en poucos anos, non? E claro, esa deconstrución levou a comodidade da sociedade, non? Dos individuos, non? Porque é máis sinxelo chegar a ter un salario, ir ao mercado e telo todo feito xa, non? Aí vemos todo como avanzou nos estanterías dos supermercados os procesados, non? Eso que xa é abrir a tapa, quitarlle o plástico, cantalo no microondas e comer, non? Uh-huh. Ahora ben, cando tú xa vai collendo consciencia e vai pensando de por que non, como podo facer eu para facer unhas croquetas sin que me veñan feitas, non? Ese proceso xa te empodera no que é facer esas croquetas e xa apostos porque non vamos buscar un leite de calidade, porque non teño un leite de calidade cando teño aquí un montón de vacas pacéndolo ao redor da miña casa, non? Todo vai levando
ao mesmo.
Non somente, bueno, puxemos o exemplo das corquetas, pero como podemos facelo con moitos máis, bueno, de feito vamos falar daqui a un araquiño pois, o tema da educación, non? Digo porque xa quedan poucos minutiños, pero é un proceso tamén que nos leva o que as administracións lle teñen medo, non? Falamos, bueno, xa quitando o tema da soberanía alimentaria, do cuidado do noso país, dos cambios climáticos, xa indo a esa, bueno, o compañeiro Paulo apuntaba que, bueno, xa se está formando un grupo de semente, sí, na Coruña.
Sí, na Coruña, de feito, ti Pablo, eu temos ali un coñecido noso, Xan Carlos Bouso, que está no grupo promotor, xa hai como dúas semanas máis ou menos que tivo lugar esa primeira a presentación. Se non lembro mal o lugar, bueno, foi na Coruña, pero non se foi no facho na Asociación Cultural Alexandre Óbeda, non teño era moi, uh-huh, moi caro. Uh-huh. Bueno, digamos que un pouco a roda xa comeza a andar, digamos que nas principais, digamos, zonas urbanas do país xa está poñendo en marcha. Falta acho que o tema de Ourense, aínda que Ourense tamén hai unha xente que está promovendo hai xuntanzas de pais para facer, digamos, actividades con crianzas galego falantes, supoño que ao mellor que iso podería derivar tamén no futuro nunha semente, non? Tamén está o tema da semente da Maía, esa comarca próxima a Compostela, e digamos que a cousa parece que vai para adiante, non?
Vai. Un proxecto a semente da que falamos aí que antes da época do Nadal, que como ben sabedes, a comarca de Trasancos andaba na procura de 60.000 euros que acadou eses cartos co micromecenazgo lanzado na plataforma goteo.org. Ese proxecto educativo que abrangue distintas edades, non? Ata agora, por exemplo, en Trasancos estaban limitados a 0-6 anos, xa que esa idade na que non é obrigatorio a escolarización das crianzas, por iso procuraba cartos para poder asumir as idades seguintes aos 6 anos.
O primario, non?
O primario, que chamamos o primario, e bueno, logo virá o que veña, non? Porque isto é un proceso que está evolucionando e que vai avanzando no noso, xa non somente onde naceu todo isto en Santiago de Compostela a traveso da Asociación Cultural do Pichel, do Centro Social do Pichel, senón que, bueno, como ben apuntou o compañeiro Paulo, foi se estendendo a distintas localidades do noso país, entre elas agora a última que temos nova é a da Coruña. E lembrar que, bueno, o proxecto da semente básicamente defende básase en seis pilares, non? Que é a coeducación, a laicidade, o asemblarismo, a interacción ca natureza, o respeto pola autorregulación da crianza e a integración no contexto do seu barrio e da cidade. Ademais, a maiores a emprego como, como lingua propia o galego na defensa do galego, non? Bueno, toda esa soberanía que reclamamos e toda esa toma de conciencia está a producir, gabámonos dilo, non? Parabenizamos a todos os promotores e a xente que toma parte, non? As familias que apostan por esa, por ese modelo educativo de deixar as súas crianzas nas sementes do noso país. Sementes que han de producir xente libre e con outra visión do noso país, non? A máis, a maiores de falar e de promocionar o uso da nosa lingua, o importante tamén é o modelo educativo, o modelo pedagóxico que vai incluído nese proxecto educativo, non? E que racha cos modelos estáticos educativos que temos na ensinanza pública, bueno, agardemos que bueno, non somente seña a Coruña, senón que vayan de aí tamén a de Ourense e de outras vilas tamén pequenas, que aínda que pequenas xuntan, digamos, moita población na súa contorna, non? Estou me referindo, por exemplo, digamos a esta zona da Mariña, a zona de as zonas tamén de aí da Costa da Morte, non? Que lles queda lonxe, pero que bueno, teñen certas vilas que teñen máis peso poboacional e que poden, digamos, unir ou xuntar as crianzas de distintas localidades preto desas vilas, non?
E falando tamén de novidades, quería comentar, non sei se aquí falaste disto en algún outro programa, isto non é unha iniciativa, digamos, popular, pero sí unha iniciativa empresarial interesante, que é o proxecto de Nos Televisión, unha televisión integral en galego, que ten, eu acho, digamos, unha focaxe interesante sobre moitas cuestións. É unha televisión que naceu inicialmente na comarca do Deza, logo foi se espallando a comarca de Compostela e a outras do país, e agora pode se ver en todo o país a través da televisión por cabo de R, que é unha compañía que bueno, digamos que é unha compañía originalmente en galega, agora está dentro do grupo Euskaltel. E é unha, bueno, pues digamos que é unha televisión de, além de estar todo en galego, ten unha focaxe interesante, bon, a todas as persoas ouvintes da Galiza, pois se hai algunha que non coñeces este dato, penso que é un dato sí, interesante.
No, sempre apuntamos, o sea, pero bueno, e tamén da que escollemos moitas das novas temos tamén pois medios audiovisuais fornecidos por eles, así como a Galiza Contra Info, o seu canal de YouTube. Antes tiñan unha páxina propia, pero bueno, agora dedícanse máis na publican na súa canle de YouTube. E das que nos fornecemos aquí como Licor Café, pois de todas as novas, é moi interesante, como ben apuntaba Paulo, esa Nos Televisión, xa que, bueno, na súa a que vos convidamos a chegarvos a salsear, porque nostelevisión.gal, xa que, uh-huh, bueno, non somente hai novas do día, senón que tamén hai
análise.
Hai documentarios, hai reportaxes, entrevistas, bueno, son moito moito interesantes. Bueno, o que xa que os nosos parabéns á Semente, a ver se igual algún día falamos co compañeiro Bouso, que xa fai moito tempo que non temos aquí nos micros deste programa. E a ver que nos conta sobre ese proxecto, que bueno, sempre ten que estar en algún emitido tamén. Aledámonos moito de que na Coruña pois haxa unha semente, e convidamos e animamos as familias que teñan crianzas nese rango deses 3 anos, pois que den o paso, uh-huh, e que de seguro que non se van a arrepentir, ben pola defensa do idioma e ben tamén porque racha con o modelo educativo tradicional que temos no conxunto do Estado español, non? non somente na Galiza ou Euskal Herria, ni en Castilla e León, senón que tamén pues, en todos os puntos do, en todos os recunchos do, do Estado español, non hai, digamos, un modelo público que abrangue estes puntos de laicidade, asamblearismo, interacción con a natureza, o respeto pola autorregulación da crianza, e todo o que iso conleva, non? O seña que, bueno, ánimo e, bueno, os nosos parabéns.
Adiante.
Bueno, antes de rematar o programa, que xa quedan 4 minutiños, esquecíesenos darvos tamén, a ver se atopo a ligazón, volvendo un poquinho atrás o, dos eucaliptos e tal, chegounos tamén unha nova de que unha reportaxe que se fixo nunha canle de televisión francesa, France Info, non sei como se pronuncia en francés, a veces me perdoa.
France Info, pero igual.
France sí, Info.
Buscar na internet.
Bueno, tedes en Europa Press, non, perdón, galiciapress.es, o reportaxe, bueno, en castelán estou no traducindo directamente, a reportaxe sobre o eucalipto que non verás na televisión de Galicia. O sea, ao parecer, este medio francés fixo unha reportaxe sobre a situación forestal da Galicia, crítico coa expansión do eucalipto no noso país. Bueno, achegadevos aí, aí podedes ver ese reportaxe que seguramente non o ves atopar na televisión de Galicia. Tamén para rematar, porque xa nos quedan poucos minutiños e queremos acabar cunha canción do Cantalingua, felicitar tamén a familia de Adrián Mosquera, Senlleiro, porque xa no día de na semana pasada foi trasladado ao cárcere da Lama. O sea que, bueno, os nosos parabéns tanto a Adrián Mosquera, Senlleiro, como a súa familia e os seus achegados. Por este traslado bueno, xa van quedando menos espallados polos cárceres do Estado español. O sea que, bueno, unha boa nova tamén para ir pechando este programa. Bueno, non sei se queres apuntar algo máis.
Nada. Saudar a toda a comunidade galega e non galega que nos sigue a través deste programa, deste Licor Café. Bueno, ate a próxima.
Pois ate a próxima e vámonos despedir con Pauliña, non é ficción, deste Cantalingua 2019, ir apuntando todos os nomes que demos porque algún deles ha de ser ou será a gañadora deste concurso 2019. O sea que Pauliña non é ficción.
Baixar o lombo pa que coman sous cantos é un oficio que todos vamos herdando. Non é ficción o que vos estou contando, na cinfa e pouco xa me estaban controlando. E ti persistes que a loita rematou, e nos pensando que ainda non. Xa non ten autoridade. Non é ficción o que vos estou contando, na cinfa e pouco xa me estaban controlando. E ti persistas que a loita rematou, e nos pensando que ainda non. E nos con verbas defendemos ideais, e vos polos cartos estades a matar. Capitalismo e negligencia son as chamadas novas formas de violencia. Non é ficción o que vos estou contando, na cinfa e pouco xa estaban contando.
paisistes que a loita rema todo, e nos pensando que